Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana perasaan dan sikap Tuhan Yesus terhadap anak-anak. Kita juga sudah melihat bagaimana sebenarnya sikap kita kepada sesama kita yang bersalah. Lalu apa yang selanjutnya dicatat oleh Matius? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan kali ini. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini pembahasan kita telah sampai kepada Injil Matius pasal yang ke-19. Di dalam pasal ini, kita akan melihat Tuhan Yesus memasuki Yudea, kemudian Dia akan memproklamasikan standar Allah untuk pernikahan, dan satu-satunya landasan untuk perceraian diberikan di sini. Kemudian kita akan melihat bagaimana Dia memberkati anak-anak, bertemu dengan pengusaha muda yang kaya, dan juga sampai kepada Dia memilih para rasul dan menentukan posisi mereka di kerajaan yang akan datang. Mari saudara kita mulai melihat ayat 1 dari pasal 19 Injil Matius ini yang menyatakan, "Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah Ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan." Saudaraku, perhatikan kalimat ini. Setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, pertanyaannya adalah, perkataan apa? Perkataan yang dimaksud di sini adalah perkataan yang telah kita renungkan dalam pasal 16 dan 17 dan juga 18. Setelah menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya di Galilea, Tuhan Yesus sekarang bergerak ke arah selatan dan Dia tiba ke dalam perbatasan Yudea melewati Sungai Yordan, yaitu di tepi timur Sungai Yordan. Di Kaisaria Filipi, Ia telah mengumumkan bahwa Ia akan pergi ke Yerusalem untuk mati. Lalu kemudian Ia bergerak turun ke Galilea dan menghabiskan waktu di daerah itu di sekitar Danau Galilea. Kapernaum adalah markas besarnya dan ia bahkan menyeberangi sampai ke Gadara. Dan kini kita melihat bahwa ia berada di perbatasan Yudea. Firman Tuhan mencatat, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menggabungkan dua kata menjadi satu, dan menekankan apa yang telah ditekankan sebelumnya beberapa kali. Kata pertama ialah orang banyak, dan kata yang kedua adalah kesembuhan. Di sini kita dapat melihat bahwa bukan sedikit orang yang disembuhkan di sana, tetapi ada banyak orang yang disembuhkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Ia berjalan. Jika ada seseorang yang ingin disembuhkan, mereka dapat disembuhkan, sehingga tidak heran ada banyak orang yang disembuhkan. Saudaraku, kini para pemimpin agama mendatangi dia dengan sebuah pertanyaan tentang perceraian. Tuhan Yesus menyatakan kembali konsep Allah untuk pernikahan dan landasan untuk perceraian. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan, "Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Saudaraku, orang Farisi datang untuk mencobai atau menguji dia. Mereka mengejar dia, berupaya untuk menempatkan dia bertentangan dengan hukum Musa. Mereka membawa sebuah masalah yang sama sulitnya pada saat sekarang dan demikian juga dahulu. Perhatikan pertanyaan mereka. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Itu merupakan sebuah isu yang tetap berkembang sampai sekarang di kalangan orang Kristen dewasa ini, bukan? Saudaraku, Allah telah memberikan kepada seluruh umat manusia beberapa hal tertentu demi kesejahteraan keluarga manusia. Misalnya, Allah telah memberikan lembaga pernikahan untuk melindungi rumah tangga. Pernikahan adalah sesuatu yang telah diberikan Allah untuk menjadi sebuah berkat kepada manusia, apakah ia sudah selamat atau belum selamat. Sebuah contoh lain ialah bahwa hukuman mati yang diberikan Allah itu berfungsi untuk melindungi sebuah bangsa, untuk melindungi kehidupan para warga negaranya. Juga Allah memberikan hukum sabat, yaitu berfungsi untuk melindungi secara perseorangan, supaya ia boleh memiliki satu hari untuk beristirahat. Allah memberikan hukum-hukum ini untuk melindungi individu, keluarga, dan juga bangsa. Ini semua adalah hukum-hukum umum yang diberikannya kepada semua umat manusia. Kemudian, ia membuat hukum ini menjadi khusus bagi umat pilihannya. Saudaraku, kini marilah kita melihat pada pertanyaan ini mengenai pernikahan. Di sini dalam konteks yang lebih sempit tentu saja bangsa Israel. Dan kita memandangnya sekarang dari sudut pandang orang Kristen kontemporer. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Dengarkanlah jawaban dari Tuhan Yesus dalam Matius 19 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, "Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Saudaraku, Tuhan Yesus membawa mereka kembali kepada awal dari penciptaan, kembali kepada gagasan pernikahan yang diciptakan oleh Allah. Hukum Musa telah mengizinkan dilakukannya perceraian berdasarkan suatu landasan yang luas. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Saudaraku, sepanjang itu berkaitan dengan hukum Musa, suatu perceraian tidaklah seburuk menikah dengan seorang asing. Misalnya, jika anak perempuan seorang imam menikah dengan seorang asing, maka ia akan dikucilkan dari seluruh bangsa Israel. Akan tetapi, sementara waktu berlalu, hukum Musa menjadi tidak bermakna, dan izin perceraian itu dilakukan berdasarkan suatu permohonan yang sangat lemah, sehingga akibatnya ada banyak diskusi yang berkaitan dengan perceraian pada masa Tuhan Yesus hidup di dunia ini. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudaraku, ini merupakan rencana Allah yang semula bagi laki-laki dan juga perempuan sebelum dosa memasuki keluarga manusia. Perceraian tidak berada dalam rencana Allah yang semula. Mengapa? Karena dosa tidak berada dalam rencana Allah yang semula, dan perceraian merupakan akibat dari dosa. Jadi, Tuhan Yesus sedang membawa mereka untuk kembali kepada rencana Allah yang semula. Firman Tuhan selanjutnya menyatakan, kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Saudaraku, Anda harus membaca Ulangan 24 ayat 1-4 untuk memperoleh latar belakang bagi pertanyaan mereka ini. Mengapa Musa mengizinkan terjadinya perceraian? Ayat selanjutnya dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian." Saudaraku, Anda lihat mengapa Musa mengizinkannya? Itu semua karena kekerasan hati mereka. Pernikahan diberikan kepada umat manusia, dan pernikahan itu merupakan hubungan manusia yang paling lembut dan juga paling indah. Tidak ada yang bisa menandinginya. Pernikahan juga merupakan gambaran hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Oleh karena itu, hanya orang-orang percayalah yang dapat mantapkan hubungan yang agung dan kudus ini. Akan tetapi, saudaraku, ketika mereka gagal dan kepahitan hati serta kekerasan hati masuk, maka pernikahan menjadi sebuah kepura-puraan yang hampa dan itu menjadi bahan olokan dalam pernikahan. Ketika pernikahan dilakukan di tempat yang salah, maka kesulitan akan mengawalinya. Saudara, karena kekerasan hati manusia, maka Allah mengizinkan terjadinya perceraian. Allah begitu berbelas kasihan kepada kita, dan sungguh besar belas kasihannya itu. Tetapi saudaraku, gagasannya di sini ialah tidak pernah ada perceraian. Saya ulangi saudaraku, Allah mengizinkan terjadinya perceraian itu semata-mata karena kekerasan hati manusia. Tetapi sebenarnya gagasannya ialah tidak pernah ada perceraian. Dan inilah yang sedang terjadi. Saya menyadari bahwa kita sedang hidup dalam sebuah budaya di mana kita sangat rapuh dalam bidang ini. Namun, karena Allah dapat mengampuni para pembunuh, maka saya yakin Ia juga dapat mengampuni orang yang bercerai. Tetapi kita perlu mengenali bahwa akar penyebab dari perceraian itu adalah dosa. Dan kini Tuhan Yesus akan memberikan sesuatu yang baru. Sebagaimana firman Tuhan katakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Saudara, perzinahan menghancurkan hubungan pernikahan dan menyediakan satu landasan untuk perceraian. Lalu bagaimana dengan seorang perempuan Kristen yang kemudian menikah dengan seorang pemabuk? Atau seorang Kristen yang baik-baik lalu menikah dengan seorang perempuan yang tidak mengenal Tuhan? Saudaraku, orang-orang percaya boleh saja berbeda pada landasan lain yang kelihatannya menjadi pokok utama dari 1 Korintus pasal 7. Tetapi perceraian diizinkan hanya berdasarkan satu hal, yaitu perzinahan. Perceraian diberikan untuk tujuan mengizinkan pihak yang tidak bersalah untuk menikah kembali. Peraturan ini hanya dapat diterapkan kepada orang percaya. Allah tidak mengatur kehidupan orang yang tidak percaya. Allah ingin orang tidak percaya datang kepada Kristus. Saudaraku, ia akan terhilang apabila ia menikah, bercerai, ataupun melajang. Tidak ada bedanya sampai ia menerima Kristus. Dan hal yang penting untuk dicatat bagi kita ialah bahwa Tuhan Yesus memberikan satu dasar untuk perceraian, yaitu hanya karena perzinahan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa hal yang penting untuk dicatat bagi kita ialah bahwa Tuhan Yesus memberikan satu dasar untuk perceraian, yaitu perzinahan. Atau perceraian itu dapat terjadi hanya karena perzinahan. Kini misalkan ada seorang percaya yang pasangannya bercerai berdasarkan landasan yang lain. Bagaimana dengan pihak yang tidak bersalah? Jika ada kasus perzinahan di situ, dan dalam kebanyakan kasus memang ada, maka pihak yang tidak bersalah itu dapat diizinkan untuk menikah kembali. Saya percaya itu pemikiran seutuhnya dalam kasus yang khusus. Kini ada sesuatu yang lain di sini yang penting. Firman Tuhan katakan, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Saudaraku, para murid sedang mengatakan, kalau begitu halnya, lebih baik tidak usah menikah. Ya, Anda akan menghindari banyak kesukaran. Tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Saudaraku, ini suatu hal yang sangat penting, terutama pada zaman sekarang. Dalam ayat selanjutnya, Tuhan Yesus memberikan sebuah prinsip utama demikian. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Saudaraku, ada laki-laki dan perempuan yang memang tidak perlu menikah. Mereka dapat menjalani kehidupan dengan sangat baik. Tetapi itu bukan bagi setiap orang, karena ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Beberapa gereja membuat sebuah aturan bahwa orang-orang yang memegang posisi tertentu tidak boleh menikah. Mereka sebenarnya tidak memiliki hak untuk melakukan hal itu. Kemudian ada juga orang yang membuat dirinya demikian atas kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Itu berarti bahwa ia memang melakukannya dengan rela. Kini ada sesuatu yang indah sebagaimana firman Tuhan nyatakan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudaraku, bagian ini merupakan dasar yang luas bagi keselamatan anak-anak yang mati ketika masih bayi. Adalah suatu kenyataan bahwa tidak ada anak yang akan menolak Yesus jika Tuhan Yesus diperhadapkan kepada seorang anak berdasarkan pengajaran Alkitab. Ini merupakan satu alasan mengapa kita harus menyampaikan berita Injil juga kepada mereka. Lalu saudaraku, mungkin Anda akan bertanya, kalau begitu setiap orang bisa diselamatkan jika kita menggapai mereka ketika mereka masih anak-anak? Tentu saja tidak demikian, saudara. Hal ini tidak benar, karena mereka mencapai usia yang bertanggung jawab bertahun-tahun kemudian. Alasan untuk mengupayakan agar Injil masuk ke hati anak-anak ialah supaya ketika mereka mencapai usia di mana mereka sudah bisa bertanggung jawab atas keputusannya sendiri, mereka akan mengambil keputusan untuk mengikuti dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Adalah penting bahwa hal ini benar-benar dipahami. Saudaraku, jangan bersandar pada kenyataan bahwa anak Anda mengambil keputusan ketika ia berusia 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 8 tahun, dan seterusnya. Setiap anak tentu saja berbeda-beda dalam memutuskan untuk menerima Kristus. Ada yang 7 tahun sudah bisa mengambil keputusan untuk menerima Kristus. Dan jika itu terjadi pada anak Anda, maka ada baiknya Anda sering mengajukan pertanyaan kepadanya, apakah ia sudah siap untuk menerima Tuhan sebagai juru selamatnya? Pertanyaan ini penting untuk meyakinkannya. Karena saudaraku, sebenarnya keputusan itu akan dapat dipertanggungjawabkan pada usia ketika ia benar-benar sudah bisa bertanggung jawab. Saya ulangi, saudaraku. Dan jika itu terjadi pada anak Anda, maka ada baiknya Anda sering mengajukan pertanyaan kepadanya, apakah ia sudah siap untuk menerima Tuhan sebagai juru selamatnya? Pertanyaan ini penting untuk meyakinkannya. Karena saudaraku, sebenarnya keputusan itu akan dapat dipertanggungjawabkan pada usia ketika ia benar-benar sudah bisa bertanggung jawab. Dan kapan hal itu terjadi? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa adalah penting untuk menyampaikan Injil kepada anak-anak kita. Bukannya berdiri di ujung jalan dan memperdebatkannya, tetapi marilah kita menyampaikannya kepada mereka dan kemudian mengikutinya terus sampai mereka sudah benar-benar bisa mengambil keputusan sendiri dengan melakukan segala sesuatu dalam kekuatan kita untuk membawa mereka percaya kepada Kristus. Saudaraku, adalah sesuatu hal yang menarik bahwa Tuhan Yesus setelah membicarakan isu tentang perceraian ini, ia langsung mulai berbicara tentang anak-anak. Hal yang sangat penting dalam setiap kasus perceraian itu sebenarnya memang adalah anak-anak. Seorang perempuan pernah datang kepada saya dan mengatakan bahwa dia ingin bercerai dengan suaminya karena ia sudah tidak lagi mengasihi suaminya. Ia berkata, karena segala sesuatu yang dilakukannya, saya tidak lagi mengasihinya. Dan ketika tidak ada kasih, maka tidak ada hubungan. Jadi saya ingin sekali untuk bercerai. Memang benar, saudaraku. Ketika tidak ada lagi kasih, maka tidak ada hubungan, dan hal itu sesuatu yang tragis. Akan tetapi, itu tentu saja bukanlah menjadi dasar untuk melakukan perceraian. Kemudian saya berkata saja kepada perempuan itu, Anda mengatakan bahwa Anda tidak mengasihi suami Anda, tetapi apakah Anda benar-benar mengasihi anak Anda? Dan ia berkata, tentu saja, saya mengasihinya, tetapi apa hubungannya dengan hal itu? Lalu saya katakan kepadanya, bahwa hal itu sangat erat hubungannya satu sama yang lain. Dan saya katakan, Anda harus tetap hidup bersamanya selama Anda mampu jika Anda benar-benar mengasihi anak-anak Anda. Saudaraku, kenyataannya bahwa Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, seharusnya membuat pasangan manapun, terutama pasangan Kristen, itu berupaya sedapat mungkin untuk mempertahankan kehidupan pernikahan mereka. Sebagian besar anak-anak dan pemuda yang bermasalah secara hukum itu sebenarnya berasal dari keluarga yang bercerai, keluarga yang tidak harmonis. Anda akan heran jika mempelajari jumlah anak-anak yang telah berpaling dari Kristus karena perceraian ayah dan ibunya. Adalah suatu hal yang sangat penting bahwa Tuhan Yesus mengikat bersama subjek perceraian dan keprihatinannya yang penuh kasih terhadap anak-anak. Saudaraku, Lalu apa yang akan dikemukakan oleh Matius selanjutnya? Tentu saja kita akan melihatnya dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan bahwa Anda tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah dan mampukanlah kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.